un balts. Pie loga pieklauvēja viens mazs cilvēciņš, kam salst. Viņš teica, dodiet zābakus un klauvēja, ko spēj. Bet pārāk sīks bija cilvēciņš, neviens to nedzirdēj.
Pie loga pieklauvēja cilvēciņš, kam salst.